Nou ja, glo dit as jy wil of nie, jy is by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard, baie welkom. Ons is besig met 'n reis deur die Bybel en ons het begin met die 5 boeke van Moses, die Pentateug, wat dan die 5 wetboeke is, Genesis tot en met Deuteronomium. En nou begin ons die tweede deel van die Ou Testament, waar ons verlede week klaar gemaak het met Deuteronomium, wat die 5de was van die eerste 5 boeke, die boeke van Moses, begin ons nou met die 12 historiese boeke wat volg op die wetboeke. En hierdie 12 historiese boeke is Joshua, Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, Esra, Nehemia en Ester. So daardie opvolgende 12 na die eerste 5 staan bekend hierdie tweede deel as dan die boeke van die historiese boeke van die Ou Testament. Nou, dit bring ons by die eerste van hulle almal en dit is die boek Joshua. En Joshua handel oor die feit dat die volk was eers slawe, dit was toe hulle in Egipte land was, toe het hulle deur die 40 jaar woestyn trek gekom, wat hulle pelgrims was, en nou gaan hulle in die beloofde land in om te oorwin. En die doel van hierdie boek vir die kerk van Jesus Christus is om die gemeente te vertel en waar ons kan lees van die groot dade van God en ons kan verneem oor hoe God homself verheerlik het in die oë van sy volk en dat ons in hom moet glo en dat ons hom ook in ons lewe moet verheerlik. Die boek Joshua dek 'n tydperiode van tussen 25 en 30 jaar. En dit is in die jaar 1400 tot 1370 voor Christus. Nou, wanneer 'n mens na die boek kyk, is daar heelwat dinge wat baie duidelik onder 'n mens se aandag kom. Die storielyn in die boek, kan ek sê die primêre areas waarop die boek Joshua fokus is ten eerste op die man Joshua self, hoofstuk 1. En dan hoofstuk 2 tot 5 sien ons die voorbereiding vir die volk of van die volk Israel vir die inbesitneming van die land Kanaan, die beloofde land. En dan hoofstuk 6 tot 12 kan ons sien hoe die volk al die konings van daardie land verslaan het in die land Kanaan en hoe hulle oorwin het. Hoofstuk 13 tot 22 beskryf vir ons hoe elke stam van Israel hulle erfdeel ontvang het in die land Kanaan. En die boek sluit dan met die vernuwing van die verbond in hoofstuk 23 en 24. Wat 'n mens tref, hoofstuk 1 van Joshua, wanneer mens daar oopmaak en jy lees, God het altyd 'n man wat hy roep en toerus en stuur. En in Joshua, die nuwe leier na die dood van Moses, sien ons die volgende. As ons 'n oorsig doen oor die lewe van Joshua, dan vind ons uit dat hy was 'n man van geloof. Want in Numeri hoofstuk 14 onthou jy die storie van die 12 spioene wat teruggekom het uit die land Kanaan wat Moses vir hulle uitgestuur het om die land te gaan verken en vir hulle te kom vertel hoe hulle die land kan inneem en wat alles in die land gebeur en plaasvind en hoe die land lyk. Toe hulle terugkeer, lees ons in Numeri hoofstuk 14 dat dit was Joshua, die seun van Nun en Kaleb, net 2, wat die land verken het, wat die vergadering toegespreek het en gesê het, die land wat ons deurgetrek het om het te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee. 'N land wat oorloop van melk en honing. So, daar is 'n absolute passie en geloof by Joshua en sy vriend Kaleb en die boodskap wat hulle oordra is, as die Here met ons is, en die Here vir ons hierdie land gee, dis 'n baie goeie land waarheen en waarnatoe ons kan gaan. In Deuteronomium 32, dis net 'n paar hoofstukke verder, vers 12, lees ons hierdie woorde rondom en dit het te doen met Joshua en Caleb. En Joshua, die seun van Nun, want hy en Caleb het volhard om die Here te volg. So behalwe vir geloof, openbaar Joshua ook 'n volharding in die Here. En daar's ook by hom 'n geestelike ingesteldheid, want daar staan hy het volhard om die Here te volg. So hy was ook 'n man in wie die gees van die Here was, want Numeri 27 vers 18 sê die Here vir Moses: "Lê jou hande op Joshua, die man in wie my gees is." So hier het ons 'n geesvervulde man wat geestelik ingestel is, wat volhard om die Here te volg en wat geloof openbaar. Hy is ook die man wat inherent 'n godsvrees in hom gehad het. En wat ek daarby bedoel, in Joshua hoofstuk 5 vers 13 tot 15 lees ons: "En terwyl Joshua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra: Behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê: Nee, maar ek is die leeroowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra: Wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Toe sê die leeroowerste van die Here vir Joshua: Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Joshua het so gedoen." Daar is 'n godsvrees by hom en hy trek sy skoene van sy voete af, want hy besef dat die leeroowerste van die Here staan voor hom. Daar is iets in hierdie man wat grens aan 'n onverskrokkenheid in die Here. Want in hoofstuk 10 van Joshua lees ons dat toe hulle hierdie geweldige groot geveg in die land veg, en hy was die leier gewees, Joshua, van die volk. Toe lees ons: "Toe hy nou sien maar die tyd gaan hulle inhaal om die vyand te verslaan voor donker." Toe lees ons in Joshua hoofstuk 10 vers 12: "Toe het Joshua met die Here gespreek op die dag dat die Here die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê: Son staan stil in Gibeon en maan in die dal van Ayalon. Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyande. Staan dit nie geskrywe in die boek van die opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag. En daar was geen dag soos hierdie een voor hom en na hom dat die Here na die stem van 'n man geluister het nie, want die Here het vir Israel gestry." En hier kan ons sien die absolute onverskrokkenheid van Joshua, verbykans 'n dag en 'n nag, in totaal amper 24 uur het die son stil gestaan en die maan, sodat Israel kon wreek op al die vyande. Hy was ook 'n man wat vol moed was, want in Joshua 10 vers 25 lees ons: Joshua sê: "Wees nie bevrees of verskrik nie, wees sterk en vol moed, want so sal die Here met al julle vyande doen teen wie julle veg." Ons sien hy's ook 'n man wat gehoorsaam was, want in Joshua 11 vers 15 is dit baie duidelik: Joshua het gehandel, hy het niks nagelaat van alles wat die Here Moses beveel het nie. Hy was ook baie beslissend, want hy sê in Joshua 24 vers 15 vir die volk: "Besluit julle wie julle wil dien, waar julle vaders, daaroor kan jy vra, die afgode gedien het, maar ek en my huis, ons sal die Here dien." So hier sien ons in hierdie man 'n geloof, 'n volharding, 'n geestelike ingesteldheid, 'n godsvrees, 'n onverskrokkenheid. Hy's vol moed, hy's gehoorsaam, hy's beslissend, hy's geesvervuld. Ons kan sien dat God se leier het hierdie kwaliteite waar God se gees op hom rus. Die vraag wat natuurlik by mense opkom is oor die land Kanaan wat hierdie volk toe in besit neem. Want wat weet ons van die land Kanaan? Wel, ten eerste, dit was die eerste beskawing waarvan ons lees in die Bybel. En die godsdienst van Kanaan wat dit betref, Baal was die hoofgod, en dat Aristoteles Baal se vrou het seksualiteit, pornografie en fertiliteit verpersoonlik. en sien ons dat daar is tempels gebou vir beide van hulle, en gewoonlik was hulle saam gebou, daar was priesteresse wat, waarvan die tempel vol van die prostituie was, en homoseksuele manne, wat ook tempelprostituie was, daar was orgies, korrupsie, daar was slangaanbidding, en ek weet nie of jy van bewus is nie, maar die opgrawings wat gedoen is, baie jare daarna, in van hierdie kananitiese stede, vooral in die stede Gesar, waarvan ons in die Bybel lees, Jericho, en ook Megiddo, al drie hierdie wat ons baie van lees, is daar baie hoeveelhede oorskotte gevind van kindertjies wat aan Baal geoffer was, en dit was eintlik genoem fundamentoffers, en dit was algemeen in die land, nou as jy nie weet wat 'n fundamentoffer is, dit is wanneer iemand besluit om 'n huis te bou, dan is 'n kind geoffer en sy liggaam is in die muur ingebou, en dit sou dan nou geluk vir die res van die familie waarborg, verskrikkelike goddelose nasies wat in daai land gewoon het, en daarom was die volk Israel beveel om die land met die banvloek te tref, en om van al sy onreinheid te reinig, alhoewel alles moet sterf, sodat die Here die land kan skoonmaak. Vanuit 'n geestelike perspektief, is Kanaan een van die mees betowerende onderwerpe in die ganse skrif. Sommige so vroeg soos in Exodus hoofstuk 3, sou ons al lees waar die Here aan Moses verskyn het, en die Here beskryf die land, Kanaan, waar die Here sê in vers 3, ek sal hulle laat optrek, dis die volk Israel, na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Klink hom so wonderlik, so pragtige plek wat die Here vir sy volk gereed het. In Numeri hoofstuk 13 lees ons in die 27ste vers word dit so beskrywe. Dis nou vers 27. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het. Dis nou waarin die spioene gegaan het. Waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Maar ons het ook die Enakiete daar gesien, en die Rafaïte, nou die Enakiete en Rafaïte is die reuse wat in die land gebly het. En dan in Deuteronomium, hoofstuk 8, daarvan vers 7 af, word het baie mooi beskrywe hierdie land Kanaan, want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere, wat in die laagtes en op die berge uitkom, 'n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate, 'n land van olieryke olyfbome en honing, 'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie, 'n land waarvan die klippe yster is en uit die berge daarvan koper sal jy uitkap, jy sal eet en versadig word en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Wonderlik word die land Kanaan beskryf as die land van melk en honing. Hy het ook baie name, want in Genesis 40 word Kanaan dan nou ook tereggenoem in die Bybel, die land van die Hebreërs. In 1 Samuel 13, die land van Israel. In Psalm 78, die heilige land. In Jesaja 8, o Immanuel, dieselfde naam as wat Jesus het, waarvan ons lees in Matteus 1, dat Jesus se een naam spesifiek is Immanuel, wat beteken God met ons, maar dis ook die naam van die land Kanaan, o Immanuel, in Jesaja 8 vers 8, en dan in Daniel 8, praat die engel Gabriel met Daniel, en hy noem dit die pragtige land, in Hosea hoofstuk 9 lees ons van die land van die Here. En in die Nuwe Testament in Handelinge 10 word die land Kanaan genoem die land van die Jode. En in Hebreërs hoofstuk 11 word dit genoem die land van die belofte. En die vraag wat 'n mens het is, wat leer ons nou uit hierdie boek Joshua? Want daar staan toch geskrywe in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering en weerlegging. So die hele skrif is daar vir my en jou om uit te leer. So alles in die Bybel, handel nie oor die kerk, oor die gemeente nie, maar alles in die Bybel is tot ons lering en onderwysing in die geregtigheid geskrywe, volgens 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. En nou is die vraag, so wat leer ons hieruit? Want in 1 Korintiërs 10 lees ons, dat alles wat met Israel gebeur het, is ook geskrywe, sodat ons nie met hulle, soos hulle, sal murmureer en hoereer, en teenoor die Here opstroppel sal wees, en opstandig sal wees nie, maar ons op wie die eindes van die eeuwe gekom en dat ons kan leer. So die vraag is, wat leer een mens uit die eerste boek, Joshua, van die tweede deel van die Oud Testament, van die historiese boeken? Die een wat een mens leer is, nummer 1. Daar is veranderings en transitie wat in een mense lewe sal plaasvind. Want onthou, die volk kom nou 40 jaar deur die woestijn, hulle is by die vlaktes van Moab, en hier recht voor hulle is die Jordaanrivier, wat vol op sy walle loop, aldeer vol. En dit is dan nou die deur tot die ingang van Kanaan, en hulle moet nou deur hierdie vol rivier, wat vol op sy walle loop. En vir 400 jaar was Israel huisloos, soos wat ons gesien het in Genesis 15 vers 13. So, hier is Joshua, hy moet met die volk in een nieuwe situasie in. Dit gaan een hele nieuwe situasie wees wat hulle nog nooit hulle in bevind het nie. En een nieuwe situasie vra dan ook dat een mens bereid sal wees en gereed sal wees om verandering te aanvaar wat in een mens se lewe kom. Wat baie interessant is, is dat ons lees die ark was voorgedra, want dit simboliseer Godse teenwoordigheid. Die volk en die mens het 1 kilometer achter die ark gevolg, Joshua 3 vers 4. En dit simboliseer nou Godse leierskap, want daarvoor is die ark, die Here se teenwoordigheid is voor hulle. En dan die ark was vasgehou in die middel van die rivierbedding, terwyl die mense daarby verbygeloop het, en dit simboliseer natuurlik Godse krag. En dan was die ark die laaste wat uit die Jordaan opgebring was, en het sluit dan ook 'n ou transisie af van die ouwe na die nieuwe toe. So ons hoef nie veranderings te vrees of transisies te vrees nie. Solank God net met ons is, want God bring om mens en vir ons by nieuwe geleenthede. Die ander baie duidelike ding wat die mens ontdek, die oomblik as die mens kom by Joshua hoofstuk 5, jy ontdek daar is 'n lering met betrekking tot om te wag. Want Joshua 5 vertel vir ons van hoe die volk gewag het voordat hulle Kanaan binne gegaan het. En hulle daar gewag, en daar waar hulle gewag het, het hulle die Pasga gevier. Die manne was daar besny gewees. En jou spesifieke teks in Joshua hoofstuk 5 sal jy dan ook lees bokant vers 2. Joshua besny die volk, hulle vier die Pasga, die manne hou op, die leeroverste van die Here ontmoet vir Joshua. Al hierdie dinge gebeur daar terwyl hulle wag. Israel het nie onmiddellik ingestorm in die land van belofte, om dit te verower nie. Hulle het gewag, hulle moes wag totdat die Here gereed was vir hulle om te beweeg. Hulle in hulle gewag het veroorsaak dat hulle leier Joshua, dat hy die leeroverste van die Here ontmoet het in Joshua hoofstuk 5. Jesus Christus self in sy pre-existentie, voor sy vleeswording. Kan jy dit glo dat in die periode wat die volk wag vir die bevel om die beloofde land in te neem, om die oorlog te begin in die land, ontmoet Joshua vir Jesus Christus homself. 'N geweldige ding wat gebeur aan Joshua 5 vers 13 en 15. En die lesse wat 'n mens leer as jy wag is ten eerste, om te wag is nie 'n mors van tyd nie. Ten tweede, om te wag is ook deel van om te oorwin. Ten derde, om te wag bring groei. Want as dit 'n Godgewilde wag is, dan sal dit beteken dat 'n mens groei in jou verwagting en jou geloof voor God, terwyl jy wag vir hierdie ding om te gebeur. As dit 'n Godgewilde wag is, dan is dit goed so. Anders bring het stagnasie. Om te wag, nooi die Here van die leerskare om 'n mens te lei. Ek dink as Christene, daar is bitter min wat nie die gedeelte ken van Jesaja 40 vers 29 tot 31, waar die Bybel sê, God gee die vermoeide krag, en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Wie? Die wat op die Here wag. So om op die Here te wag, is ook 'n wonderlike ding. En die boek Joshua leer 'n mens, soms moet jy wag op die Here. Behalwe vir dat 'n mens leer uit hierdie boek uit, dat soms moet 'n mens net 'n bietjie wag, leer 'n mens ook van veranderings, maar dan leer ons ook ten derde van struikelblokke en hindernisse op 'n mens se lewensweg. God se wil vir ons lewe sluit nie noodwendig struikelblokke en hindernisse uit nie. Want nadat die volk die eerste struikelblok oorkom het en hulle deur die Jordaan gegaan het wat tot op sy walle vol was, leer ons juis hier 'n baie wonderlike ding, dat toe die priesters hulle voete in die water insteek, het die water van die Jordaan opgedam terug na die stad Adam toe. Nou Adam, die plek waar hulle die Jordaan gekruis het, en terug na Adam toe is 25 kilometer. So vir 25 kilometer dam die water terug tot by die stad Adam, en die water wat afloop na die suide toe, loop heeltemal leeg tot binne in die dooie see, in die soutsee in. Daar's geen water nie. So die water het leeg geloop in die Jordaan af onder toe en opgedam terug noord na die stad Adam toe. Want die Here stry vir sy volk. So God kan 'n wonderwerk doen om struikelblokke en hindernisse op ons lewensweg vir ons te oorkom as dit die Here se besluit is. En die Here het ook 'n plan en hoe hulle die land moes oorwin. Die les wat ons leer wanneer ons met struikelblokke of hindernisse te doen het is, soek die wysheid, die raad en leiding van die Here. 2, gehoorsaam wat jy weet God van my en jou verwag. 3, beoefen selfbeheersing. Hulle moes stil bly vir 7 dae lank, moes hulle om die stad trek, en die volk moes 'n absolute stilte gehandhaaf het terwyl hulle om die mure van Jericho getrek het. So soms moet 'n mens leer om net stil te bly en op die Here te wag wanneer struikelblokke en hindernisse in jou weg gelê word, en ons het nie net hoef te beklaag nie. 'N mens moet ook vervolgens weier om geïntimideer te word deur wat jy hoor en sien. Dit wat hulle gesien het, hierdie oninneembare stad met sy hoë mure, hoe gaan hulle dit regkry? Maar hulle het geweier om geïntimideer te word. Hulle het net om die stad bly stap op bevel van die Here. En God is die een wat uiteindelik oorwinning gee. Daar is nog 'n ander saak. Die boek Joshua leer ons ook met betrekking tot volharding. Joshua se militêre strategie was om Kanaan in 2 te verdeel. Eers die suidelike stede in te neem en later die noordelike stede. En alhoewel daar vertragings was, teleurstellings was, moeilikhede op die pad gewees het, daar verskille onder hulle was, Joshua het bly volhard om die Here se oorlog te veg. En onthou, een stryd is nie 'n oorlog nie. Dis 'n lewensstryd waarmee ons besig is. Ons geestelike erfenisse is 'n lewenslange proses van om oorwinning te behaal en ook oorwinnings te behou. Ons leer ook oor God en hoe die Here, as dit nodig is, die son laat stilstaan in die middel van die dag en die maan en die son nie laat haas om onder te gaan, soos ons sien in Joshua hoofstuk 10. As kerk van Jesus Christus leer ons maar dieselfde. Die volk was eers slawe, toe hulle deur 40 jaar woestyn as pelgrimsreisigers en uiteindelik nou oorwinnaars om Kanaan te beerwe. In 'n geestelike sin is almal van ons wat deel van Christus is, deel van sy kerk is, van die nuwe skepping in Christus is. As kerk was ons ook eens slawe van sonde. Ons kan ook vandag sê, Jesus het ons verlos van Egipte en hy het Egipte ook uit ons uitgehaal. Ons was slawe van sonde, maar Jesus het ons bevry. Ja, en ons is elkeen op ons eie 'n pelgrimsreisiger op pad deur hierdie wêreld na ons Kanaan, ons hemelse Kanaan. Ons het 'n geestelike stryd om te stry in die koninkryk van die Here en daar is oorwinnings wat ons moet behaal, net soos wat die volk hulle oorwinnings moes behaal het, maar ons is onderweg. Ons kan sê spreek woordelik na die hemelse Kanaan. Ons is op pad na die heerlikheid van die Here. En Israel het Kanaan beerwe en ek en jy sal as gelowiges die hemel beerwe. En gelowiges kan hulle beroep op hulle oorwinning en hulle erfgenaamskap in Jesus Christus. Want die Bybel sê in Romeine 8, nou dat ons kinders van God is, is ons erfgename van Christus, van mede-erfgename van Christus en erfgename van God. Ons lees dit ook in Galasiërs 4. En Petrus in 1 Petrus 1 praat van ons erfenis. En iets wat ek en jy heerlik en wonderlik erf, wat die Here vir ons voorberei het. En as jy wonder wat daardie erfenis is, dan is jy welkom om te gaan lees wat staan in 1 Petrus, hoofstuk 1 vers 3 en 4, wanneer hy praat van die wedergeboorte, wat aan ons geskenk is deur God, dat ons na die ewige lewe beerwe het, en dan praat hy van 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, wat in die hemele bewaar is vir ons, daar in 1 Petrus hoofstuk 1. So ek en jy het ook 'n stryd om te stry. Ons is ook tans besig met ons pelgrimsreis deur hierdie wêreld, maar vir ons wag die heerlikheid van God. Het Jesus dan nie gesê dat julle hart nie ontsteld wees nie? Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, hy sou ook vir julle gesê het, maar kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. As ek gegaan om vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe bring. Ek sal julle na my toe neem sodat julle kan wees waar ek is. Johannes 14. En Filippus sê, Here, maar ken ons die weg? Waar is dit en hoe? En Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Is dit nie wonderlik? Ons het iemand, die leeroowerste is ook by ons. Die engel van die Here is ook by ons. Immanuel is ook by ons. Jesus Christus is ook in ons, by ons, met ons. En in hom het ons die heerlike oorwinning. Ag Vader, dankie, dankie Here, dankie, dat ons slawe was. Ja, ons is nou besig met 'n pelgrimsreis, maar ook ons reis kom tot 'n einde, waar ons in die heerlikheid van God sal ingaan. Nou ja, toe, mag die Here jou seën, mag die Here jou lei op jou lewensweg. Ek is Raymond Lombard, daar van Volle Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente, De Tyger in Parow. Jy is altyd welkom om ons te kom kuier. Die Here seën, baie dankie en totsiens.